Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri Telegramo.
Do ek al la kernpunkto. Do saluton al ĉiuj, estas la okdek kvara eldono de Kernpunkto, sufiĉe spontana kaj sufiĉe eksperimenta denove, ĉar ni estas ĉi tie en la IOK-ejo de IOK en Vroclavo. Fakte ne
kaj mi estas ĉi tie en
yes,
Slovakio.
Ĵus volis diri ne la tuta teamo estas ĉi tie, sed do mi estas ĉi tie kaj Eva, vi estas en Poruba en Slovakio kaj ni uzas la sistemon Studio Link de Sebastian Reimers estas fakte li vere faris podcastan historion ke li verkis tiun ĉi sistemon. Ĝi eĉ funkcias sufiĉe bone en tiu ne vere tiom stabila Wi-Fi-o kaj ankaŭ ĉe vi kaj sed tamen ni samtempe registras. Vi ankaŭ en via flanko registras, ĉu ne?
Jes, mi fakte komence forgesis, sed jam estas registrita
mia voĉo. Bone, do tion ni devas poste iomete kunigi. Kaj, do, tio estas la situacio, sed ni ne nur havas ĉi tie funkciantan, aŭ almenaŭ stabile funkciantan, espereble stabile funkciantan studion. Ni ankaŭ havas du gastojn pri sufiĉe aktuala temo en la Esperanta medio, nome Telegramo. Kaj niaj gastoj estas Robin.
Saluton.
Yes, saluton Robin. Kaj Alexei, ankaŭ nomata Mensogulo en la interreto. Saluton.
Saluton.
Do, ni diru Mensogulo, ĉar do se vi mensogas, tiuj scias ke yes. Do eble antaŭ ol enveni la temon, eble ni parolu iomete pri vi. Do, Robin, vi pensas ke vi fondis la telegraman grupon de Esperantujo?
Mi ne fondis la grupon, ĝi jam ekzistis antaŭe, sed mi ja estas tre aktiva tie kaj mi kreis kelkajn aliajn kromajn grupojn.
Ah jes, kaj de kiam vi parolas Esperanton?
Mi eklernis Esperanton antaŭ unu jaro kaj mi komencis lerni per Duolingo kaj mi ankaŭ multe lernis per Telegram.
Ah, yes, do, al ciui auscultantoi, ciui miras, kie estas la lernantoi de Duolingo, jen, Robin, estas, fakte, la unua gasto ceni, kiu lernis Esperanton pere de Duolingo, kai, do, li eĉ, di, jam ege aktivas en la Telegrama grupo, do, ankaŭ la tradiciai Esperantistoi ne tiom bone konas tiajn modernajn rimedojn.
Kaj mi devas diri, ke vi vere bone progresis laŭ via lingvokono, ĉar se mi lernus unu jaron, do aŭ kiam mi lernis unu jaron, mi vere ne havis tiom altan nivelon, do aŭ Duolingo aŭ Telegramo estas ege efika lernmetodo, aŭ yes. Ambaŭ.
Antaŭ kelkaj semajnoj mi ankaŭ faris la ekzamenon pri Esperanto ĉe unu nivelo. Kaj mi sukcesis.
Aĉu, bonege.
Yes, la so unu nivelon tion mi trapasis kia mi am parolis, mi pensas kvin jaroin, sed do fakte ti antaue ne existis. Do se existus antaue mi verŝajne ankaŭ farus antaue. Kai, do nia alia gasto, Mensogulo.
Alexei, yes,
yes, parolu iom, kio vi estas, au kio vi faras en la Esperanto mondo.
Mi estas Alexei, kai mi eklernis Esperanton ses jaroj antaŭe, sed mi ne vere progresis. Mi restis buntakulo dum mi pensas dum la tuta tempo, paŝo post paŝo mi progresis, sed mi volis partopreni iun renkontiĝon kai veni al Noro kai malantaŭ tio. Antaŭ tio mi komencis uzi Duolingon por plibonigi mian nivelon kaj poste mi iris al Noro kaj plaĉis al mi kaj nun estas mia tria renkontiĝo.
Do la unua estas estis noro kai nun estas via unua io coach.
Yes, yes.
Bon Eva, ĉu vi ankoraŭ aŭdas nin?
Fakte por
mi havas la impreson ke ni perdis ŝin.
Por momento mi ne aŭdis, sed nun mi aŭdas denove.
Do.
Kaj nun denove.
Bon, ni eble ni Eva?
Mi estas ĉi tie.
Yes, bone. Bone, eble ni tamen ni simple daŭrigas kaj ni videoposte kiel ni traktos tion. Do ŝajne la konekto ne estas tiom stabila kiel mi esperis komence, sed nun ni daŭrigas. Do, yes, do Robin, vi estas sufiĉe freŝa esperantisto, Aleksej aŭ mensogulo jam iomete pli, sed do vi ambaŭ aktivas en Telegramo, ĉu ne?
Yes, yes. Yes.
Kai do Robin, wie diris ke vi ne kreis tiun Esperantuja grupon, sed vi kreas kreis multajn pliajn grupojn.
Homajn grupojn, jes. Grupojn,
yes. Ekzemple?
No, ni havas kelkajn aliajn grupojn por ni havas kelkajn du lingvajn grupojn, por kie oni rajtas proli la alian lingvon, tie esperantistoj povas lerni tiun alian lingvon, kaj parolantoj de tiu lingvoj povas lerni Esperanton.
Ah, yes.
Sed tamen mi iomete interrompus tiun paroladon, ĉar mi ne scias, ĉu ĉiuj niaj aŭskultantoj vere scias, kio estas Telegramo. Do, ĉu vi komence povus klarigi, kio ĝi estas?
Jes, ĝuste, tiun ni ne traktis, vi pravas. Do, kio estas Telegramo?
Telegram estas mesaĝilo, kiu funkcias per la interreto. Per tio oni povas paroli kun aliaj homoj, oni povas krei grupojn, kie homoj povas aliĝi kaj kune paroli.
Kaj de kiam ĝi ekzistas, ĉu vi scias tion?
Jam dum kelkaj jaroj.
Yes.
Sed la grupoj de la esperantaj grupoj jam estas sufiĉe. Mi pensas, ke ili nun aĝas unu jaron.
Existis ja jam de longe tiaj babileoj interretaj kiel Iro Zoo ekzemple. Kio estas la fundamenta paŝo de Telegramo?
La granda diferenco.
Yes.
Do Telegram estas pli moderna. Oni ankaŭ povas sendi bildojn, esperantajn glumarkojn, dosierojn, voĉmesaĝojn.
Sed oni ne povas babili aŭ voĉe aŭ ĉu oni.
Nu, oni povas sendi voĉmesaĝojn, sed oni ne povas paroli realtempe.
Ah, jes. Do oni povas registri ion etan pecon kaj sendi tion.
Jes.
Kaj kio estas ege interesa ĉe Telegramo, estas ke ĝi estas ĉifrita.
Jes.
Do tio estas ankoraŭ ne tiom kutima afero, kvankam tiuj mesaĝiloj pli kaj pli komencas uzi tiun ĉifradon de unu persono al la alia, kaj ĝi ankaŭ havas ian specialan ilon por detrui la senditajn mesaĝojn. Oni povas prepari mesaĝon, skribi mesaĝon, kiu post iom da tempo simple estas forĵetita.
Jes, tion oni povas fari en privataj babilejoj, en la sekretaj babilejoj.
Mm-hmm.
Do mi povas iomete pri paroli pri la historio de Telegramo, ĉar
yes, bone.
Telegramo estas farita de la kreinto de rusa kopio de Facebook Vkontakte, kaj la kreinto perdis lian do li ne plu povas esti estraro de Vkontakte, ĉar la ŝtato, la rusa ŝtato, doni kiel diri prosekuri.
Li prisekvis lin.
Jes, prisekvis lin kaj li ne plu loĝas en Rusio, kaj mi pensas, ke pro tio li faris tion ŝifradon, kaj mi pensas, ke jes.
Jes, prave.
Kaj kial ili prisekvis lin, kion li faris, ĉu li...
La problemo estis, ke li ne volas sekvi la rekomendoj de estraroj, ĉar la Vkontakte estiĝis tiom libera por la rusa registraro.
Yes.
Do por tio oni do ne volis ke tio plu okazos.
Yes, mm-hmm. Estas simile kiel anka usono prisekvas la pioniro en pri interreta komunikado aŭ homo kiel Jack Applebaum aŭ so simila afero. Kaj kiel li nun loĝas?
Mi ne scias.
So verŝajne estas ke ĉe insulo, sed mi ne vere memoras kie ekzakte. Mi forgesis.
Yes. Do mi vidas ke tio en la Wikipedio estas skribite ke Telegram estas farita de ruse naskiĝinta Pavel Durov.
Pavel Durov kaj
kiu nun estas loĝanto en Saint Kitts and Nevis.
Ah yes, tiu insulo.
Yes, do tio estas la tio. Bona demando, mi povas malfermi la Wikipedion ene kaj tio estas ie en la momenton.
Domine
Leeward Islands estas la plej malgranda ŝtato en Ameriko. Kai do tio estas ie inter norda kaj suda Ameriko.
Kie la suno brilas. Yes.
Iel tiel.
Yes, do bone, do li devis forlasi Rusion, ĉar li ne estis tro liberema por la registaro kaj do tiam li pensis ke indas havi ian sekretan privatan komunikanalon kaj inventis telegramon. Ĉu tio estas la historio?
Yes.
Do tie ankoraŭ mi havas la demandon, kiun vi eble povus respondi. Oni diras, ke ĝi estas nube bazita servo. Do kiel fakte funkcias kun la mesaĝoj? Kia estas vojo de mesaĝoj en ĝi?
Estas du diferencaj du malsamaj tipoj de babilejoj. Oni povas havi nubajn babilejoj. Ili funkcias por ĉiuj viaj aparatoj kaj tiu estas kaj oni havas sekretajn babilejojn. Tiuj nu funkcias por poŝtelefonoj kaj oni ne povas havi tiajn babilejojn ĉe aliaj aparatoj samtempe.
Do simile kiel Signal, ĝi ankaŭ nur funkcias en unu aparato aŭ nur malfacile en alia.
Yes. Mi ne konas tiun aplikaĵon, sed sonas simile.
Yes.
Por la publikaj babileoj funkcias en ĉiuj aparatoj, sur ĉiuj aparatoj samtempe.
Yes, do mi faras en poŝtelefono, tabulo kaj pluraj komputiloj samtempe. Kai set semi havas sekretan babiladon kun amiko, tio funkcias nur en la poŝtelefono.
Yes. Kai tio ne aperas en aliaj poŝtelefonoj.
Yes. Mm-hmm. Ah, yes, stop. Yes, mi povas imagi ke havas senson, se la ŝlosilo vere estas en la telefono kaj ne ie estu ie aliloke.
Ĉu eblas iel starigi ankaŭ sian propran servilon iomete same kiel estis kun Jabber, ke fakte ĉiuj povis havi sian propran servilon kaj la vojo de mesaĝo estis tute dividita tra la serviloj en la tuta mondo, aŭ ĉu la vojo de mesaĝoj estas ĉiam ligita tra iu baza servilo de Telegramo?
Tio nun tempe ne eblas pro la arĥitekturo de la Telegram serviloj.
Do kia estas la arĥitekturo?
Kio?
Kia estas arĥitekturo de Telegram serviloj?
Nun ili estas disvastigitaj tra la mondo, et oni ne povas aldoni propran servilon al tiuj.
Sed estas pluraj, do ne estas unu centra, kion oni povus malŝalti, sed estas vere pluraj.
Yes.
Kaj kiam vi ensalutas en la reton, ĝi ĉiam trovas unu el la proksimaj.
Yes.
Ah. Mm-hmm. Kaj kiam tiu do hazarde ne funkcias, ne
kiam
bulo,
ni povus uzi alian servilon.
Automate trovas alian. Ah, yes. Kai oni havas tion sekretajn, oni povas starigi siajn grupojn, kiu estas do pli malpli privataj, oni devas inventi aŭ aligi homojn.
Oni povas inviti homojn, also oni ankaŭ povas krei invitligilon, kaj oni povas presi tion kaj doni al aliaj homoj, kaj oni povas aligi al la grupo per tiu ligilo.
Yes. Kai tio kai do antaŭ semajno ni starigis la grupon por nia podcasto por se ni havas tujan elsendon ke homoj povu ankaŭ reagi tuje. Kai tio mi lernis ke ne nur estas grupoj sed ankaŭ grupegoj aŭ en supergroup en la angla. Kio estas la diferenco inter grupo kai tia grupego?
Normalaj grupoj nur povas havi du cent homoin, det grupegoi, povus havi nun tempe, mi pensas, kvin mil homoin, yes, kvin yes. Kai esas kelkai differenzoi, kiam oni forigas messagion en grupego, gi malaperos por ciui homoin.
Aha. Ancao por ciu kiu jam vidis gin, au...
Por ciui.
Por ciui.
Yes.
Ah, yes. Kai do estas do fakte Chuck diris al mi rekomendis al mi ke mi faru grupegon se mi volas eterne havi tiun grupon tiel publike kaj sed mi jam faris tion pensas ke pro io alia kialo ĉar io ne eblis en kutima grupo mi ne memoras kion ekzemple do fixi glui massagon por tio vi ankaŭ besonders grupegon.
Jes, tio nur eblas per grupegon.
Jes, tio glui massagon, tio signifas do vi elektas unu massagon, do kutime estas ja babileo, kaj massaĝo venas kaj tiam venas aliaj massaĝoj kaj la aliaj massaĝoj pli fruajn vi ne plu vidas, ĉar estas tio multaj kiuj venis intertempe kaj vi povas elekti unu kaj diri do mi volas ke ĉiu vidu ankaŭ tion en la capo yes. della Babileo.
Yes.
Do, ci tie mi havas du demandoin. Unu estas, ciu ciui povas fari tiun grupon au grupegon.
Yes,
kai simple mi desiras havi propran grupon kun rondo de miei amikoj kai tia mi simple diras mi faras gin kai disendas la ligilon.
Yes.
Kai alia demando estas ĉu en tiu grupego ĉiu povas tiun afiŝon fiksi aŭ ĉu estas iaj estroj en la grupego?
Nur administrantoj de la grupego povas fiksi mesaĝojn. Oni povas nur la kreinto de la grupo povas administrantigi kaj mal administrantigi aliajn homojn en la grupo.
Yes, ekzemple mi faris tiel, mi kreis la grupon kaj poste mi administrigis Eva, kaj nun ni ambaŭ estas administrantoj.
Do nun vi ambaŭ povas fiksi mesaĝojn.
Yes.
Ĉu estas ia limo de kvanto de administrantoj, aŭ ĉu tio havas ian sencon, ke mi faras ekzemple grupon kun miaj amikoj kaj ĉiu havas administrajn rajtojn, ĉu tio havas ian sencon havi iun administranton?
Mi pensas, ke ja estas limo, sed mi pensas, ke ĝi estas sufiĉe alta, do mi pensas, ke vi ne atingos ĝin.
Yes, do fakte do mi ĉiam havas tiun aliron do laŭ eble malplej multe da administrantoj nur tiel ke fakte ĉio ĉiam funkcias kaj do se vi havas tro da administrantoj do
estas iom kiuj rajtoj havas administrantoj
en grupegoj administrantoj povas forigi mesaĝojn kaj tiuj mesaĝoj malaperas por ĉiuj, ne nur la sendinto de la mesaĝo povas forigi ĝin, sed ankaŭ ĉiuj administrantoj kaj administrantoj povas bloki homojn de la grupo kaj
yes. Do ili havas kelkajn
yes kaj ŝanĝi la profilbildon kaj la nomon
yes
eĉ tion oh.
Yes, tio estas la demando, tio ni iam diskutis, ĉar ni havas nun unu grupon, kiu estas nomiĝas Kernpunkto, kaj mi pripensas uzi la saman grupon ankaŭ por la alia podcasto, la Movada Vidpunkto, ĉar ni havas la samajn membrojn.
Pardonu mi, sed eble, mi kompreni.
Yes.
Mi interrompo, ĉar mi miskomprenis nun, kaj pro tio mi tiom miris, ĉar mi pensis, ke ŝanĝi bildon estas celite kiel ŝanĝi bildon de uzantoj. Kai mi miris ke ĉu vere?
Ne, nur la grupbildo.
Ah, vale, jes, klaras.
Oni nur povas ŝanĝi sian propran bildon.
Ah, vale. Jes, bone, bonvolu, Johannes, daŭrigu.
Yes, do, do tio estas la, la grupoi kai, kai grupegoi, do estas, se oni vere besonders nur Groupon por, do privata, au duon privata, aus, ababilado kun amicoi, tiam suficias kutima grupo.
Yes.
Kai, so se oni estas ia organizo, au ia, kai oni havas clientoin, au ion tiam, tiam, estos utile havi supergroupon, au, yes. Tion grupegon. Yes. Dort schu ancora ist das io grave por diri pri Telegramo. Kio es ist auch kio da usanto ist das schon ist hier Sion.
Mi ne memoras la numeron. Das pli gravas kio da homoi. Vi mem konas kio usas gin.
Yes. Do fakte mi nun sufiĉe multe en konas kio venis de tiu Esperantujo. Mi poste fakte rimarkis ke mia fratino ankaŭ uzas ĝin. Ĉar tio ja ankaŭ estas sufiĉe amuza afero, ĉar vi aliĝas per via poŝtelefona numero, ĉu ne?
Yes.
Kai kiam Telegramo rimarkas ke iu el via kontaktlisto aliĝas, vi ricevas mesaĝon.
Yes.
Kai dort hier mi exis ke ankaŭ mia fratino yes. Uzas ĝin, kai fakte ankaŭ mia patrino. Kai estas eĉ grupo kun yes et, al ĉiu ili diris krom al mi, sed nun mi exis per tiu mekanismo de Telegramo. Kai Yes, so tio ja estas ankaŭ tia sistemo kiun sufiĉe multaj tie mesaĝiloj uzas ke la poŝtelefona numero estas la identigilo de la yes. De la persono. So tion ja ankaŭ WhatsApp faras, ĉu ne?
Yes, that's en WhatsApp grupo ĉiuj povas vidi ĉies telefonnumeron. Kiam mi rigardas la grupon Esperantujo, mi nur povas vidi la telefonnumerojn de homoj kiun mi jam konas la numeron.
Ah, yes.
Mi ne povas vidi ĉies numeron.
Yes. Ah, yes. Mm-hmm.
Kai en Telegram oni povas fari la dua fojon
du fazon kontrolaron.
Yes.
Yes.
Kion denove mi
du fazon
Yes, oni povas agordi du fazon kontrolaron, do kiam oni ensalutas, oni devas entajpi plian pasvorton por atingi sian konton.
Ah, mm-hmm. Yes. Dort hier mi ensalutas en ia alia apparato mi ricevas al unu de la jam existanta mesaĝon kun ia kodo kiu mi forse devas entajpi sed vi celas tion alian
ne vi ricevos tion kiel somoson tiun mesaĝon
ne ĉiam dort tion la unua foje mi ricevis somoson sed forse venis per ia alia per jam existanta
yes. Kiam oni ensalutas en Telegram por la unua foje, oni ricevas telefonvokon aŭ tekstmesaĝon. Sed kiam oni faras tion alian fojon, oni ricevas la mesaĝon jam ĉe Telegram. Tio pli malmulte kostas por Telegram.
Yes, per la jam ekzistanta kontakto.
Yes, sed kiam oni ankaŭ povas ŝalti dufazan kontrolaron, kaj per tio oni post la koro, post tiu somoso koro aŭ Telegram koro, oni devas entajpi plian pasvorton por pli sekurigi sian kontakton.
Ah, yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Tion oni povas yes. Falti en la agordoj.
Yes, en la agordoj.
Yes, kaj mi pensas ankoraŭ, ke kio mankas, kion ni ne menciis, estas ke Telegram funkcias por pluraj platformoj. Do estas Telegramo por Android, estas por iPhone, iPad, por Windows Phone, kaj por Windowso, por Linuxo, por Mac OS, kaj ekzistas ankaŭ tio estas kiel apartaj programetoj.
Yes.
Kaj ekzistas ankaŭ reta versio, do vi povas simple en retumilo en saluti kaj uzi Telegramon en retumilo.
Yes. No, yes.
La uno de la plej bonaj aĵoj de la Telegram estas kiel la programo mem, la klienta parto estas malferm koda. Do ĉiu povas verki iun kroman programon, kiu funkcios kun Telegram servilo, sed bedaŭrinde la servilo mem ne estas malfermkoda. Do
ĉu ili ne diris ke ili iam malfermos ĝin?
Yes, sed nuntempe ili volas fokusigi por pli grava in aferoin.
Yes. Catio ja anco tiam es to mia es das wäre chatanto der mit der malferm fontai programmo kai malfermai normoi kai set tio mi pensas en ken en tio messagila campoti anco havas malavantaggio in cha se vi definas tio normon kai chiui Programmist sollte was Sequity und hier ist das ege mal verziele en Kunduki Novage. Und hier ist das ja Fakte, Tio Jabber, ist das ja Tia Provo, Fari Ian Malferman, Normon, Kai Chiu Povus, Dostari Programmi, Kai Starige Servilon, Chiu Povus Programmi, Kai Usi la Messa Gilon Set. Dort hier ist es ege mal verziele en Kunduki Novain Affero in Charge. Chiui Davis Sequi, la tuta yes. Federazio yes. Davis Sequi. Katiam a unu cliento ne povastion, la alia ne povastion, kai, tio wäre es ist, tio Jabba wäre ege suferis, tio, yes. Kai, tio, clientoi, au tio, clientoi programmoi, de Telegram, es das ja chiui de la samai autoroi, schon, ne?
Yes. Li anko, la chiui client applicatio, la official client applicatio, es das fitchi rapide, die strategitai.
Du hast das Fakte, ihr habt alternative
Klienten? Yes, existas kelkai.
Por, existas por Pidgin. Pidgin ist das Programm, por,
yes.
Kai mi provis funkciigi la programon, compilis lin, sed ne funkcias por mi.
Ankaŭ existas unu aplikaĵo por Ubuntu Phone.
Ah, yes. Mm-hmm. Kai, don nun estas daure la creinto de Telegram, kiu fakte nun decidas, tu estas firmao au...
Telegram mem aldonas novajn funkciojn.
Kai tio estas firmao, kiu simple lau plaĉe...
Yes, en Berlino.
Mm. En Berlino ili estas, yes.
Mm-hmm. Kai do vi diris ke ekzistas tiuj eblecoj programi ekzemple tiun alian protokolon por alia tuj mesaĝilo kiu funkcias samtempe aŭ ene de alia mesaĝilo, sed kion alian fakte eblas programi por Telegram?
Oni ankaŭ povas programi robotojn por Telegram.
Ah, yes, hier ist das Tio, Kiwi Bonvenigas, wie ich hier wieder nur ein Feuer in
yes,
Iras.
Tio ist ein Exempel yes. Der Roboter. Und ich brauche ein Programm in Roboten per Telegram, die ich brauche Fari, Ordonoin, auch brauche Plenumi Ordonoin der Usantoi. Mi mem Programm ist kelkajn Roboten per Telegram. Mi Exempel kreis Esperanto Bot, Tio Bonvenigas Homoin en la Gruppo, kai mensias kelkajn gravajn aferojn, kai Tio Roboter brauche sendi Traduktosieron de Telegram. Por havi Telegram la interfacon en Esperanto, kaj ĝi donas ligilojn al la grupojn, kaj ĝi donas ligilojn al glumarkoj.
Ah, jes, tion mi jam uzis. Mi kiam mi la unuan fojon ĉeestis, mi demandis la roboton pri aliaj grupoj, kaj tiam ĝi respondis do jen aliaj esperantlingvaj grupoj.
Yes.
Yes.
Kaj.
Yes, Eva?
Yes, no, mi ancora volis demandi pri la pri tiu grupoj, ĉar ni menciis, ke ĉiu povas krei sian propran grupon aŭ grupegon. Sed ĉu ekzistas ia stokejo por tiuj grupoj, ĉar mi estas nun uzanto de Telegramo en Esperanto. Vi havas tiun roboton, ni havas tiun roboton programitan de kiel mi nomiĝas Robin?
La roboto mem, Esperanto bot?
Yes. Do mi povas trovi aliajn grupojn pere de tiu roboto.
Yes. Mi nun ankaŭ kreis. Mi nun anko kreis retejon, ke tie nun troviĝas ĉiuj ligiloj.
Kaj ĉu tio estas simple serĉado en la reto kaj necesas aldoni tien aŭ kiel oni povas ekscii pri aliaj grupoj?
Pri grupoj kiu ne enestas en la listo?
Do ĝenerale, ekzemple. Consilo por ni creis ja tiun grupon por tujej auskultantoj de nia elsendo. Kaj to kion nun kun la grupo? Ni ankaŭ volas, ke homoj sciu pri ĝi. kai to au mi volas ankaŭ trovi iun grupon en aliaj lingvoj au to kiel funkcias tiu informato pri aliaj grupoj.
Mi komprenas. Oni ne vere facile povas trovi grupojn per Telegram. Sed oni ja povas diskonigi la ligilon de grupoj ĉe la interreto. Por tio mi kreis la retejon telegramo.org.
Yes.
Kaj tie mi metis ĉiujn ligilon al esperantaj grupoj. Do se iu havas alian esperantan grupon, iu povas doni ĝin al mi kaj mi povas aldoni ĝin al la retejo.
Fakte Chuck jam diris al aŭ rekomendis al mi, ke vi donu la nian al vi, kaj jes, sed ni ankoraŭ ne faris, ĉar ni ankoraŭ simple volis testi, ĉu entute funkcias la koncepto, sed mi pensas, ke ni nun povas enmeti ĝin.
Ah, bonege.
En ĉi tio telegramo.org mi kalkulis kaj estas nun tempe pli ol 40 esperantaj grupoj, ĉu?
40?
Mi pensas. Do se oni kunkalkulas la krokodilaj grupoj.
Do jes,
la du lingvaj.
Do kvardek grupoj. Do ekzemple mi envenis en kelkaj estas unu pri muziko, unu pri tekniko, unu pri agado. Kai es ist fakte uno ki mi lesias tu es ist uno pri uko kai io komi lesias tu tio es das ankau en telegramo.org
mi ne aldonis tion ja es io mette privata grupo nun kun ciui homoi de ĉe ioko kaj uko.
Jes, kaj ĉar Chuck aldonis min al ĝi, mi ne liebe wolle en estas.
Vi povas agordi, ke neniu povas aldoni vin.
Yes, sed ne nur es tio estas fakte estas ja sufiĉe amuza grupo, ĉar ni fakte dum la vojaĝo uzis ĝin por do informiĝi kie estas kio, kaj do tio vere eble estas do nova maniero vojaĝi al Esperanto aranĝo, ĉar do antaŭe estis ĉiam do kiam mi vojaĝas al Esperanto aranĝo, mi en ĉiu stacio kie mi ŝanĝas la trajnon, mi en la kajo rigardas, ĉu estas iu, kiu mi konas, kaj do iam mi renkontiĝas kun unu hazarde, kaj en la sekva ŝanĝas stacio de nove kun tri, kaj estas pli kaj pli, kaj nun mi simple do afiŝas en la Telegram-grupo, ĉu iu uzas la saman trajnon kiel mi estas tie per tiu trajno je tiom horo, ĉu iu estas ĉi tie.
Yes.
Au exemple don ni veturis busse de Berlino al Wroclawo, kaj ni preta pasis alian buson de alia busfirmao, kaj fakte Chuck, kiu sidis en la sama buso kiel ni, demandis, ĉu iu estas en tiu polski bus, kiu ni ĵus preta pasis, kaj iu eĉ respondis: jes, mi estas en tiu.
Mi ankaŭ legis iun mesaĝon en la ioko grupo. Yes.
Kaj iam aperis foto de la buso, kaj mi pensis: tio estas foto de nia buso, kio aperas tie.
Yes. Vi memoras tion.
Yes, tio estas... eble tio eĉ ŝanĝos tiun manieron, kiel oni renkontiĝas dum la vojaĝoj al Esperanto-aranĝo.
Yes, kaj do mi ŝatus reveni al la eblecoj sendi ĉion en Telegramo. Do estis menciitaj voĉmesaĝoj, estis menciitaj bildoj kaj fotoj nun, kaj ekzistas tie ankaŭ tiuj glumarkoj. Kio estas celo de glumarko, kiu povas krei ilin, ĉu estas facile, malfacile, aŭ ĉu fakte estas simple, ĉu povas fari iun bildon kaj uzi ĝin kiel glumarko?
Jes, estas sufiĉe facile por krei proprajn glumarkojn. Estas oficiala Telegram-roboto, kiun oni povas kontakti, kaj oni povas krei mem glumarkon kaj glumarkaron kaj aldoni bildon al ĝi. Iam sufiĉe de homoj kreis kelkajn esperantajn glumarkojn, kaj oni ankaŭ povas trovi tiujn glumarkojn en la roboto.
Yes, oni demandas la roboton, do kiu glumarkoj esperantaj ekzistas, kaj la roboto respondas, kaj oni povas transpreni tiujn glumarkojn kaj meti al sian kolektaron.
Oni povas alklaki la...
Yes.
Oni povas alklaki...
Ah, tio, tamen estas iom da latenso en kaj tio kaŭzas tiajn miskomprenojn. Do Eva, kion vi demandas? Yes.
Ĉu eblas diskonigi tiajn glumarkojn vere publike, aŭ ĉu oni metas tion al denove al iu centra servilo, aŭ ĉu en la grupo, aŭ kiel oni faras tion?
Oni povas aldoni mem la glumarkojn al siaj propraj glumarkaroj. Mm-hmm. Kiam oni sendas glumarkon al aliulo, tiu aliulo povas aldoni tiun glumarkaron mem, kaj li povas deseni ĝin poste.
Kaj tiu glumarko kutime estas iaj amuzaj bildoj pri
tio. Yes, ĉiaj nuntempe ekzistas ĉiaj specaj glumarkoj.
Yes, tio estas fakte unu paŝo pli, do estis antaŭe estis fakte nur tiuj duobla punkto streko krampo tiu tiu ridetulo kaj iam fariĝas pli buntaj
la emojioj
kaj la sekva paŝo estas la glumarkoj.
Yes.
Kaj ĉiam do la grupo pli tradicia pensis ha kia stultaĵo do estis do kiam do la antaŭ interretaj homoj diris tion pri la ridetuloj kaj la unuaj interretaj muloj de la naŭdekaj jaroj diris tion pri la emojioj kaj nun la oni diras tion pri la glumarko ha kio besonas tion
sed nun ŝajnas ke mi jam estas maljuna ĉar pri ridetulo pri tiuj ridetoj tion mi ŝatis sufiĉe ofte uzas tion kaj havas fakte problemon skribi retmesaĝon en la laborejo sen ĝi. Pri emojioj tion mi amas, ĉar se tiu vizaĝeto eĉ sendas ian kison aŭ moviĝas iomete, do tio estas mojose. Sed glumarkojn mi fakte ne tiom bone komprenas. Ĉar se mi eniras iun de tiuj grupoj, estas plena de glumarkoj kaj mi legas kaj damne, kaj nun ripetiĝas jam glumarkojn dekfoje kaj mi ne eksciis ion ajn novan kaj ili ja bezonas sufiĉe multe da spaco kaj mi devas tiam tro longe iri kaj ĉiam estas la samaj kaj do verŝajne por glumarkoj mi jam estas tro aĝa.
Do eble ili iam enkondukas tiun eblecon malgrandigi la glumarkon en la kliento kaj li net prenas tiom da spaco. Sed mi jam scivolemas kio estas la afero post la glumarkoj, ĉu eble movdankaj aŭ
oni jam povas sendi movbildojn en la en grupoj. Kaj oni ankaŭ povas facile serĉi ĝin per la interreto per alia roboto.
Tamen mi ankoraŭ provos iom batali kun mia aĝo kaj eble mi kreos miajn glumarkojn la plej belaj iamajn kaj tiam mi spamos ĉien.
Sufiĉe facile kaj oni poste povas forigi glumarkojn kaj aldoni alian glumarkojn al la glumarkaro.
Kiel oni faras glumarkojn?
No, ekzistas oficiala Telegram-roboto. Oni povas kontakti ĝin per la uzantnomo ĉe Stickers. Kaj oni povas paroli kun ĝi kaj sendi ordonojn. Estas sufiĉe facile.
Do, mi proponas, ke por la notoj, por ĉi epizodo, ni aldonu minimume ligilon kiel krei propran glumarkon, porque aŭ mi poste diru, ke tio estis tute malbona ideo, ĉar nun ĉiuj kreas novajn glumarkojn, aŭ mi kreos miajn proprajn, kaj mi spamos, kiel mi diris.
Mi nun antaŭ kelkaj semajnoj mi aĉetis domajnnomon telegrama.org kaj mi nuntempe nur estas ligiloj tie kaj mi intencas meti pli da aferoj ĉi tiu reteo en Esperanto, do kiel krei konton en Telegram, kiel krei glumarkojn, kiel aliĝi al la grupoj, kiel krei novajn grupojn, kiel aldoni sian proprajn grupojn al la reteo aŭ glumarkojn al la reteo.
Do kvazaŭ ĝeneralan manlibron pri Telegramo.
Do. Yes. Kaj jes sufiĉe facile rekonebla domajnnomo.
Yes. Mm-hmm. Do tio estas telegramo.org, do ni tion ja certe ligos en nia reteo, por ke homoj povu ankaŭ rigardi ĝin tie. Yes. Kai, wie fakte povos poste ligi al la episodo. Yes. Porque homo
e homo. Yes. Yes. Tio,
tio, estus.
Eva, mi volis aldoni, se vi faras via in propria in glumarcoin, ni faro glumarcoin de catoi, char la duono de glumarca caro estas bastante estas catoi.
Estas tri catoi, yes.
Yes, catoi bovino e Zamenhof.
Yes.
Yes.
Giuste. Vale, mi provas fari ion bela pri kun eble kun mikrofono aŭ io tia aŭ denove ian steleton, ĉar ankoraŭ do estas steletoj sed ne tiom multaj.
Yes.
Yes.
Do ni vidu.
Bone.
Bone, eble ni...
Sed mi ne promesas, tio estas nur mia ideoi. Ne atendo numercain.
Se vi creos, vi povas sendi gina mi persona, kai mi aldonas gina la reteo kai la robota.
Bone.
Bone, do eble ni ancora parolu pri la... Ni omete comensis paroli pri la grupoi qui existas for Esperantujo, do Esperantujo estas la... Chefa grupo
yes, kai play grana grupo
kai chiu kiu volas en Esperanto uzi Telegram por komuniki kun alia esperantisto do unue venu al tiu grupo
yes.
Esperantujo cha tie la chefa muziko ludas ĉu ne
yes yes
kai do kia alia ekzistas ankoraŭ
do ekzistas la du lingvaj grupoj la angla kai la hispana grupo ankaŭ sufiĉe aktivas kai ankaŭ ekzistas kelkaj aliaj grupoj ekzistas voĉmesaĝejo tie oni povas sendi voĉmesaĝojn tie oni preskaŭ nur sendas voĉmesaĝojn por paroli voĉe
momento la du lingvaj tio signifas ke ambaŭ lingvoj estas permesataj.
Do ekzemple estas angla Esperanta grupo kaj tie homoj parolas la tie oni rajtas paroli la anglan kaj Esperanton. Do esperantistoj povas lerni ambaŭ lingvojn. Do anglalingvanoj kiuj jam bone regas la anglan kaj ne tiom bone regas Esperanton povas demandi aferojn en la angla kaj aliaj povas helpi kaj ankaŭ male.
Yes, kai tio ankaŭ ekzistas por la sveda, mi pensas ke
yes, ekzistas por multegaj lingvoj.
Multegaj lingvoj. Yes.
La rusa grupo sufiĉe viglas kai la franca, mi uzas la francan por lerni la francan, do kai ekzistas homlupa grupo.
Ah yes, ankaŭ ekzistas homlupa grupo. Tio estas tio oni povas paro ludi la ludon homlupo yes, per tio... Telegram roboto.
Ah yes, tio estas ja sufiĉe konata ludo en la Esperanto mondo, eble ne ĉiuj konas ĝin. Do por iomete klarigi al tio kiu ne konas, estas du grupoj, do unu estas la vilaĝanoj kaj unu estas la homlupoj, kaj komence oni ne scias kiu apartenas al kiu grupo, oni nur scias pri si mem, ĉu oni estas homlupo aŭ vilaĝano, kaj estas unu persono, estas la moderatoro, kaj la moderatoro diras nun iĝas nokte, kaj tiam la homlupoj decidas manĝi unu vilaĝanon, kaj dumtage la vilaĝanoj decidas mortigi unu el la ludantoj, kiu espereble por la vilaĝanoj estas homlupo, kaj la celo estas mortigi la ĉiujn de la aliaj grupoj unue. Kaj la interesa afero estas, ke oni ne vere scias, do nur la homlupoj scias, kiu estas homlupo, ne? Kaj tion oni ludas en Esperanto-aranĝoj vere dum noktoj, kaj dum tutaj noktoj, kaj nun ankaŭ en Telegramo, yes. En tiu grupo, kaj do ĉu vi bone komprenis, la moderatoro estas roboto.
Yes, yes. Yes.
Yes, so
ĉu nur administrantoj povas aldoni roboton aŭ ĉu estas robotoj ankaŭ kiujn povas uzi aliaj uzantoj?
Ĉiuj povas aldoni roboton al grupoj, sed la administrantoj povas malŝati la eblon por aldoni aliaj uzantoj kaj robotoj.
Ah, yes.
Yes, kaj kiaj ebloj estas por robotoj, kio ankoraŭ mankas?
Kiel oni verkas roboton? Eble unu tie kiel?
Kiel oni verkas robotojn?
Yes.
Nu oni programas robotojn, do oni devas esti programisto por fari tion.
Yes. Kai, tu estas ia speciala program lingvo au
Oni povas uzi ĉiuj program lingvoj.
Kai estas ia biblioteko por Telegram robotoj.
Yes, ekzistas por pluraj program lingvoj. Yes. Mi mem kreis mian roboton sufiĉe frue, do mi ne uzis iam ekzistantan bibliotekon. Do mi mem programis ĉion por la robotoj.
Yes. Do vi simple reimplementis la protokolon au
yes. Yes. La protokolo estas sufiĉe bone dokumentita sur la reteo de Telegram.
Ah, yes. Sed nun eblas ankaŭ simple uzi bibliotekon kaj tiam estas iom pli facile.
Nun ekzistas iam sufiĉe multaj bibliotekoj por multaj lingvoj.
Yes. Do bone, do eble ni por kernpunkto kio eble ni besonas ankaŭ ian roboton. Ekzemple kio eble estus interesa estas roboto kiu en kiu kolektas la ja in citajo do tio ankaŭ estas interesa afero se ni faras el sendon tujan kaj homoj povas respondi ekzemple ni parolas pri io kaj iu en la telegramo trovas ligilon pri io kaj tiam ni povas diri al la roboto mi trovis la ligilon do tio vere estas grava kaj tiam ni kolektas tiun informojn en ia dosierujo eble eĉ kun la tempo tiel ke ni povu poste simple havi notojn do en tiu minuto ni parolis pri tio eble estas ia interesa afero do tion tiel eble robotoj povas helpi.
Jes, tio certe eblas.
Do eble kiam denove estas longa semajnfino kun malbona vetero tiam mi eble frovos tion.
Bone.
Yes. Yes, kaj mi ankoraŭ havas demandon al mensagulo. Kiom longe vi uzas Telegramon?
Do mi komencis uzi la Telegramon, mi pensas, kelkaj monatoj antaŭe. Kaj mi alvenis al la ĉefa Telegram-grupo estis 500 homoj, kaj ties estis granda surprizo por mi, ke tio multe da homo estas ene, kaj la babilejo mem estas tiom vigla, kion mi ne spertis, antaŭe, eĉ en la Iroco, kion mi uzis antaŭe.
En Esperanto.
En Esperanto, jes.
Jes, do tio ja antaŭe estis en Duolingo aŭ ankaŭ en Reddit, estas ja unu Reddit-grupo, kiu estas sufiĉe populara en Esperantujo. Tie kelkaj homoj plendis, kie oni povas konversacii, estas malmultaj grupoj, kaj iam venis tiuj Telegram. Telegram,
yes.
La nova, kai do mi iomete rigardis, kai pensado, ni devas installi tion, kai, jes, iam mi rigardos, char, do, es ist simple tio multe aliae por fari, kai mi tiam pensis, do, kiam vere farigas grava mi certe rimarkas, de ia alia kanalo, kai tiel von par facto poste estis, iam cie en Facebook, en Libera Folio, en cie oni parolis pri Telegramo, kai tiam mi pensis, nun mi ancao devas rigardi tion, mi sciis, ke tio venos, kai nun gi venis, kai do ankaŭ tiam mi aliĝis sed antaŭe mi jam iomete flanke rimarkis ke okazas io tie kie eble estas observinda.
Do yes? Mi ankoraŭ ŝatus scii, mi havas sperton de kelkaj babilejoj, sed fakte ankaŭ antaŭ mi ne scias 20 jaroj, kiam mi unuan fojon ensalutis min en la babilejon, mi fakte ne vere scias kiel babili, do kiel oni generale parolas tie kun homoj, ĉar mi fakte kutime estas mi ensalutas min kaj mi rigardas, kio okazas tie, kaj do, kiel mi diris, mi vidas multajn glumarkojn, kaj homoj nur salutas, saluton, bonvenon, kaj ĝis. Kaj mi ĉiam rigardas la fluon, kaj fakte vere malmulte, do mi ne scias kiel komenci paroli. Do eble vi mensogulo povus tion iel diri, do vi estas aktiva sufiĉe en Telegramo. Kiujn rekomendojn vi havas por komencantoj, kiuj venas kaj legas nur bonvenajn mesaĝojn kaj ne veran diskuton?
Do, existas kelkaj grupoj, la ĉefa grupo nun tempe estas pli ol sep cent homoj tie, kaj estas tro da mesaĝoj. Estas certe tro da mesaĝoj. Vi aperas, mi pensas, pli ol mil mesaĝoj tage.
Yes.
Yes, ke oni ne povas legi ĉion. Kaj se vi volas paroli pri ion gravan, vi iru al iu grupo. Ekzemple ekzistas grupo por politiko. Se vi indas paroli pri la politiko, vi simple venu tien kaj parolu. Do, kaj en tio kromaj grupoj ne estas tro da mesaĝoj. Do, tio estas mia konsilo, uzi la kromaj grupoj por paroli por pli mal pli gravaj aferoj.
Eso tio por mi estas fakte mi diskutas en iaj don fakte mi venas de novaĵ grupoj de Usenet tio kiu ne plu tiom funkcias ĉar la strukturo de la interreto iomete ŝanĝiĝis, sed poste estis tie forumoj en la reto, estas Reddit, estas kaj tie fakte estas mia kutimo, ke mi partoprenas diskuton kaj ĉiam revenas kaj rigardas ĉu estas io nova en la diskuto kaj en tiaj tuj mesaĝiloj. Tiam kiam mi revenas multege okazis kaj do ĉu fakte daŭris la diskuto kiu ni havis spontane aŭ ne tio do tial mi ankaŭ havas iomete malfacilaĵon vere alkutimiĝi al tio, ke estas tia fluo kaj do kvazaŭ rapidega rivero kai oni
aber ja
senfina kai oni devas fakte salti so ihr surfbretto kai oni povas dum iom da tempo oni povas sekvi kai tiam oni el saltas kai la fluo simple dauras kai
yes.
Kai oni ne plu kaptas la fluo en poste so se oni el iras tiam oni devas anka agnoski do tiu diskuton tiu estas for eble mi povas ankoro poste vidi samtempe anko estas mal facile kiam la diskuto estas jam dauranta ja kia do estas fakte venas tiu multe homo en la surf bretoj kiu babilas kaj en la justa momento devas al salti kaj sed oni anko estas mal facile vidi do pri kio ili parolas, kio estas la konteksto, oni rulas antaŭen kaj oni ne vere
yes.
Do fakte estas ja tiel, ke pro tio, ke oni povas respondi al mesaĝoj, estas ja iomete facile, pli facile. Jes, vi volas?
Jes, jes, estas problemo, jes, estas problemo, ke estas tro da mesaĝoj, kaj la unua afero, kion vi faras, se vi alvenas, vi malŝaltas la atentigilon por tiu ĉi grupo. Tuj, certe
tuj. Mi ne faris tion, fakte.
Do, kaj eĉ se vi faras...
Ankaŭ en poŝtelefono.
Ankaŭ. Eĉ se vi faras tion, la bona sperto, ne bona, kiel la programo funkcias, estas, se io mencias via nomon, vi tamen ricevas atentigon,
yes.
Atentigon, yes.
Tu fakte al ĉiu aparato, kiu estas konektitaj?
Yes.
Yes. Sed se vi nun uzas unu aparaton jam, la aliaj aparatoj ne faras sonon. Ĉar vi nun uzas unu la nunan aparaton.
Yes. Sed ĉu mi povas agordi, do mi tio estas mia aparato, al kiu venu atentigoj? Ĉar kutime do mi havas poŝtelefonon kun horloĝo, kiu povas diskrete atentigi min, kaj mi ne volas, ke iu alia aparato sonoru. Sed tio estu la aparato, kiu estas ricevas la atentigon.
Vi povas agordi, ke komputilo ne faras sciigojn kaj sonojn, kaj via poŝtelefono ja faras tion. Oni povas fari tion per unu tuta aparato aŭ por ĉiuj por grupoj por ĉiuj aparatoj.
Ah, jes. Do mi devas ankoraŭ iomete trafosi la agordojn.
Jes, estas sufiĉe multe agordoj por.
Ja, oni ne timu, ke aperas tro da mesaĝoj, do ne, simple ne legu ĉion.
Mi mem ne ĉiam legas ĉion. Kiam mi alvenas en la ĉefa grupo, mi simple legas la antaŭ en dek aŭ dudek mesaĝojn kaj diras ion pri ĝi.
Do tio estas la diferenco al forumo. En forumo vi povas fakte ĉiujn diskutojn almenaŭ rigardi kaj decidi ĉu interesas min aŭ ne, sed en tia mesaĝila kiam vi ne ĉeestas, vi simple ne rimarkas ĝin. Yes.
Se vi volas paroli pri ion alian gravan, vi uzu alian rimedon.
Yes, aŭ vi kreu novan grupon por nova temo.
Yes. Tiu grupoj estas ia filtrilo, kiu fokusas al ia temo. Yes. Kaj la tiu grandaj grupoj kiel Esperantujo, tio estas simple por ĝenerala babilado.
Yeah. Do la komencantoj legas la grupojn kaj lernas, kaj tio estas ankaŭ bona afero, ke ne estas tio multe da krokodilado en la ĉefa grupo, ĉu?
En la ĉefa grupo
ne tio multe, ne.
Jes, kaj
nur en la dulingvaj grupoj.
Jes, tio estas ja farita.
Jes, tio oni rajtas fari tion.
Jes, mi ankaŭ pensas, ke la lingvonivelo estas sufiĉe alta. Do estas pli alta ol en la ekzemple en la Duolingo grupo de Facebook aŭ tio. Estas Do mi ne scias kia ĉu vere nur tiuj kiuj jam finis la Duolingo kurson aŭ ĉu ankaŭ vere komencantoj aktive partoprenas. Ĉar mi pensas ke la lingvonivelo estas sufiĉe alta.
Dependas je la grupo. Kelkaj komencantoj estas ekzemple en la angla grupo kaj ĉefe parolas langon tie kaj legas la esperantan mesaĝon kaj provas kompreni ilin kaj demandas aferojn pri gramatiko en la angla.
Ah, yes. Por tio estas la du lingvaj.
Yes.
Sed la homo sufiĉe rapide la nivelo de la homo sufiĉe rapide kreskas.
Yes.
Tio estas do tion kion mi spertas.
Yes. Brave.
Bone.
Yes, do mi pensas ke vi ĵus ricevis rajton ekhavi nian specialan glumarkon, kiun ni kreis por la gastoj.
Mi esperas ke mi ankoraŭ havas du en la poŝo, se ne mi devas pacienci ĝis morgaŭ. Yes. Kaj Yes, Donny, core dankas. Mi pensas ke ni faris bonan fakte bonan super rigardon, super telegramo, kaj ankaŭ la maniero kiel esperantisto uzas ĝin. Kaj estos eble bona subteno por via projekto dokumenti la telegramon de Esperantujo.
Yes, kaj fakte ĉi epizodo estas iomete speciala, fakte ne por tio ke mi ne ĉeestas, ĉar tian epizodon ni jam faris pasintjare kun Martin, kiam mi ne ĉeestis surloke. Sed estas speciala epizodo, ĉar ni diris, ke kernpunkto estas pri ĉiuj temoj krom la Esperanto mem, kaj ĉi epizodo estis sufiĉe ofte menciita ankaŭ Esperanto.
Yes. Ni fakte parolis pri telegramo kaj Do ni ankaŭ foje tuŝas la rilaton de nia temo al Esperanto kaj do tio estas laŭ mi sufiĉe grava ankaŭ.
Do nun ni ja devas diri, ke Telegramo havas ankaŭ multajn grupojn en aliajn lingvojn pri aliajn temojn kaj eblas uzi ĝin do serĉi la grupojn kaj uzi ĝin por diskuti ie ajn pri iu ajn temo. Kaj tio, ke ĝi estas pli kaj pli populara en Esperanto, estas nur bona afero, kaj ke ankaŭ ekzistas vere ebleco havi tiun sekuran tiun mesaĝilon, estas ege bona, kaj jes, tion mi ŝatas.
Yes. Bone, Donny, dankas al niaj gastoj, Robin kaj Smensegulo, por la informoj. Koran dankon.
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 Kaj ankaŭ al la aŭskultantoj, kaj jes, saluton al Slovakio de la Gufujo, fakte de Joko, kaj saluton al la resto de la mondo. Ĝis baldaŭ!